Radio Okapi.
Ya kile kana bisika nyo sabe me baka masam na kulanda bantu sanguna betu na ndinga ki Kongo. Betu metu ba matondo migi mpena nkufu na yao. Betu kwe na ntete na kivuwa zuru sam na kutubila bumbwanzi. Ya bimpumbola ba adef ya meki kisa na ntoto. Ki teso batu makumizole na tekitori ya bini ya fwana pena lubiru. Sanguan kaka bubi yae ya kele mingi yae. Ya kubasika matonsi ya ntso mwambula matadi. Ya balongo ki ya mvu sambanu baunde salaka. Pe awana pola ki mfumo Kinshasa kele mfumo na yao. Ya sola kati mbuta pkino le marki. Ya kele kilande ya mfumo munis kumpeke na kulandila kama mabonsu kami. Awana ntotra beta kongo Kinshasa. Ya kele kasama kuzabi nkia beta tubananda na yao. Beka tulata fiotive makutu. Mbote dia kanabisika nyo sabeke na kulanda beto. Mingi beno ya kina Kalanganda ya vwana pena banga ba sekter nyo sozo la kina tekitori ya Idiofa konso musier Afrika kina ntola kinzonzolo kezula kabe mingi. Mutunda biza bisaka ya umpea bela ndaka kile kana nkufa bantangu yae ki teso makumi tatu na tatu ya kele ntola batu wankaka ya bimpumbula badef mefwana tekitori ya beni ya vwana pia lubiro na kivozulu na katina bau makumi zoli na zole baba kakalufu na babu wala kena groupement ya batangi mbao na ntangome katoka chile karandambu ya bimvoka nkangwa kekuna na tekitora bini na nyoso na napulikishu mambu inki diaka kuyika na ntangu yae ya nkuna beto sadiki Abubakar.
Tuwadisi ya kimfuka kenu enaka mbote ya nkangu ya teritwali ya beni meza bisa eti. Bambeni ya ADF kuzaka kufa wabantu makumi zole na zole na mabwala mingi ya batangi mbao na ndiluna teritwali ya Mambasa na Ituri. Omar Kalisi ya mendi maeti banzutu 15 kele na kilundulu ya bamvumbi ya lupitalu ya nene ya Oisha ya mbanta kifumu ya teritwali ya beni. Na kulandilaka yandi kusosa sosa ya banzutu ya nkaka kena kutatamana. Mabuo, be upe makaku wa kele bifuru baku zaka nuanisa. Kansina ntangu yae, mbeni kena kubaka ndile ya Ekateren, Moliso, Manjumbu pe Njakia. Na teritwari ya Lubero, baku zaka kufadia kabantu 11 na banu anasani mingi ina salamara kilumbu ya Ntete na kinjungidila ya Baperi. Yake mingi mingi mabuo la Ombole, Makopise, Ngombe pe Kengele. Na kulandilaka makere sifikunula, mfumu ya kinjungidila yae, no mba ya batume kubule kivonza ya meza baka na TTV, pamba ve, ba mfumbi na bau kena kumonika malembe malembe. Yandi kena kundima eti, wimfuka ya makesa ya FRDC na ba UPDF, kele sesebi yae na manima ya mbeni. Na ndambu ya teritwali ya beni, makesa metuba tete diambu ve na ina meta dila banu anasani yae.
Mpena kizunga ya Ituri, babu monaka bamfumbi ya batu nana na bwala ESA, ya kepene pene, ya Otmanber, anjila komanda lunda, ya kena mwanto tawalese, vunkutu mingi nanti ya teritori ya Iromu na nyoswa kele kamelunga batu 15 ya mebaka lufu na ndambu yina kaka na sabala mosi ya kele mingi batu wabimpumbula baadefe kangaka na lumingu na kati ya malangana bau ya kele kankangwa kuna melomba kaka na kintodi ya bisola makesa ntoto na beta kungo Kinshasa kina kusala ti makesa nti ya Uganda sabla kunonisa bankadja mpemba yina kaka kuna na kizunga ya Ituri. Ya kele mpebi mvuka nkangwa kena kupesa ntangu, ya mpasa kiteswa batu mafunda zole, ya tinaka mvita, baki na kumunda na Mungwalu, ya vwana pena babuala kena mjonga na yao, mbuta diedone losa ya kentodisi, ya bimvuka ina nkangu, tindulaka nyosu yae, mingna masula ya ndi vwana kanoti bapanji sangu, betu vutuka diaka fiuti na kivo zulu, wapi mabuta tinaka mvita mpea kena kuzingaka bubi yae, na zula mpanza goma mingna teritori ya Nyarangongo, ya kena kuzinga mpena mpasi ya Ngolo, kudiabana na baume kumaka na mpasi, bakele mingi na Bujari, bwela diaka na Nyakabanda, ya kileka kena grupma ya Kibati, diaka ngeni na Napulirish Mambu, sabu na ntangu yae, ya nkuna beto sifa maguru.
Kukondo wa madia, kubaka maza ya kunu wana mpasi, mpe kukondo wa lusadusu ya bisalu ya mutindo na mutindo ya mfunu, mingi na kati ya mabuta yae ikele kaka na ntoto, na bainjo yina bamvula kuzaka bebisa. Bakento, baina fwana kare kukota na bilanga, ina meba kama pembeni pembeni ya parka Virunga asamu na kubaka bankuni, mpebi mayakudia, bake bakaka bau na kingolo sika ya bantu ya Minduki. Mosi na kati ya mamama yae kuzaka zabisa eti, ba kento kena kuzinga na ntangu yai na wonga ya kukwenda na bilanga samu na mutindo bantu ya Minduki kena kubaka kababu na kingolo yamekuma kifu ya bantu ya Minduki na kumona mwana kento na kati ya bilanga ba uke telimisa kababu mpe bake baka kababu na kingolo kukondwa maza kele mosi ya bakakalakani ya nene na zoni yai ina mekondwa kifulu ya kubakila maza na nyoso ina yake na kubuelama wonga ya kukondwa lukengelo ina ketu kisaka makelele mpambapamba ya Minduki na pimpa na zoni yai mutindo kuzaka zabisa ntweni ya mosi mambo ya komite ya kifulu ya bujari kubaka maza kele ya pasi ya kele lombaka kari kukwenda na bila ngasamu na kubaka kima ya kudi ya mpamba ve bisalu kele ve babasha ba umebeba ba ntweni ya kifulu ya ikefu ndaka na kima ya kusala ve samu na kukondwa kisalu bao kena kukikotisaka na kimakesa mkangu yai zona diaka kufingila ve kufutukisa na bitini na bao samu na kubatila bana na bao ba ina kena kukwamisa na bifulu ya bantumeti na mvita samu bao kesa laka malongi ve
beto kwenye ntonga na mbanza kalemi wapi ba mamu yambi ya undeke na kulanda kaka na kubwelama batu yambi timinduki kena kukotilaka batu na banzo na mpimpa na mbutindu yai nkangu kena kubula mutu nyoso baka na kubanza tiani kele muhibi kifonusu angolo ya kele yai ya leke mosi ya bayo kakatia na ntangu yai na napulugish mambu ngeso la katinkuna beto pole munanga
kai na bameso nika na tuka salaminaka kilumbu ya zole ti ya tatu na kalache kituku na balabala makutano bimpumbulu kuzaka kota na bainjo mutindo kuzaka zabisa bambangi na mosi ya bainjo ngo bao kuzaka natumuna bima ya mfunu mpeba kuzaka luadisa na mbele na intu fumu ya injo yai baningu kina kusabisa eti konso mpipa kitini yai keso ni kaka baka ya kimuhibi sabara yai baka mingi ya kimuhibi kuzaka salama peba ntutanu kuzaka Luala, kuzaka sabisa, ntuadisi ya mouvement citoyen parlement debout sans tabou. Beno zoba eti, na nkotolo ya sabala yai, nkangu kuzaka kukisadila masonga yendi mosi, na kalatie Joseph na kinzungidila ya lukuga, wapi sika bao kuzaka yoka muhibi mosi. Na ntuala ya kutomboka ya kibanditisme yai, ntuadisi ya kimfuka parlement debout sans tabou, kena kulomba laba ntuadisi ya mbanza ya kalemi, ya kusiamisa lukengelo ya bantupe ya bima na bau.
Beto tubila mpeba ntsangu ya yalu ya ntio kwa kubasika matonsi ya ntso mambula matadi ya balongo kia mvu sambara malongi ya ntete salaka na mbala yai ya kele ntete matonsi ya bizunga makumi tatu ya malongi kima ya nkaka kusimba ya kele tukubasika mazina ya bana ya bakaka matonsi ya mingi na bizunga tanu ya malongi yai. Banzo wa bisalu ya oni ya kena kusalaka awanantina beto Kongo Kinshasa Memonisa dia kaluzol na bau ya kusadisa luyalo mbanza Kinshasa bwala kimfumu sabna lunungu ya manaka na yau ya kisa lunyosu ya keleka za banaka ndimba masulu ya mfuma mbanza mbuta Daniel bumba fornaka na yau ti mbuta Bruno Le Marquis ya kekilandi ya mfuma Monisco mpe ya kena kulandila kamambu ya bantuka mina ntotra beto Kongo Kinshasa. Beto pesa mpenta nguyai ya babuku tato mfimba ya mebasika sabna mamba mbongo wapi mukembo lutaka awana mbanza Kinshasa babu kwa ntodisi ya nzwambula matadi ya kina kulandila kantadula mpongo awana ntina beto meka tona kubasisa ya kile kandiso ni kaka yao sabna kopesa mpe maboko na bisalu nyosu wa bisala mpongo kina kusalamaka buku mosi metadila kile kalususuwa na ngolo ya kina bana ntoto na beto Kongo Kinshasa pibu ntukami ya meku maka mvindwa nitu awanantina beto mpeke na kumeka na kupesa bangindu samu na kumanisa yao ntumo na beto na mukembo yai vondaka dona madimba mbaya beto manisa bantangu na beto ya na ndinga kikongo na lukutakaun ya agoa ya mvula ke kuiza tasimama awanambanza Kinshasa wala kimfumanti na beto mingi na ngonda ntambwadi lukano baka maka mazono na mbanza Washington wala kimfumanti Amerika na nima lukutakaun wa bambuta luyalu ya banti ya ntoto na beto Afrika ya kena kutalaka mama mungiti banti ya mendi mamaka na kata kimvuka yae ya kieleka bambuta ya balombaka kaka na luyalu anti Amerika kibabwe la bambula kumina sambanu ya dinaka yae samu na kupesa ntua na banti ya ntoto na beto Afrika kieleka na kati ya dinaka yae samu kibatinda pebate kabima na bau na ntoto Amerika na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo petumefutula bema tondo mingbe fonsi mati lusadusu na nzila mashini ya vwana kamimi kindu wile mlungamba ya vwana pe Billy Landry Betu pe Beto Koso Musier Afrika vwana kanantola kinzo nzolo mevutula matondo mingi na pele kipela mondo na bantangu nyoso yai ya vwana kampena disu ngolo ya Jude Mystère Bilandang Kumar.